Noziegumi, kas tiek pastrādāti digitālajā vidē, kļūst arvien nopietnāki. Pieaug arī to skaits. Tā ikgadējā ziņojumā par organizētās noziedzības darbību internetā brīdina Europols. Viena no satraucošākajām tendencēm ir tā dēvētie maksas noziegumi. Proti hakeri par zināmu samaksu ir gatavi sagatavot uzbrukumu kādas valsts iestādes, bankas vai, piemēram, ātrās palīdzības datorsistēmām. Un par to arvien vairāk varētu būt ieinteresēti arī teroristi. Europola vadītājs Robs Veinvraits uzsver, ka kibernoziegumi izplešas pa visām dzīves jomām.
Mēs esam satraukti, ka patērētāji kļūst arvien atkarīgāki no virtuālās vides un elektroniskiem maksājumiem. Tas paver jaunas iespējas noziedzniekiem. Tāpat būtu jāņem vērā, ka ir sagaidāms mērķtiecīgo kiberuzbrukumu skaita pieaugums, tostarp arī tādu, kas rada jūtams traucējumus. Tādēļ ir skaidrs, ka patērētāji iedzīvotāju un organizāciju aizsardzība no šādiem noziedzniekiem kļūst par arvien sarežģītāku uzdevumu.
Tā dēvētais tumšais internets joprojām paliek tā vieta, kur nozieguma pasūtītājs satiekas ar izpildītājiem. Turklāt par naudu tie ir pieejami ne tikai pakalpojumi vai bērnu pornogrāfija, bet arī ieroči un sprākstvielas. Tieši šādi pie nelegāliem ieročiem tika pusaudzis, kurš šovasar Minhenas iepirkšanās centrā sarīkoja apšaudi. To, ka teroristi meklē dažādus jaunus uzbrukuma veidus, Eiropas parlamentā pirmdien pasvītroja arī Eiropas Savienības pretterorisma koordinators Žils de Keršove.
Mēs esam bažīgi, ka Daesh var pakāpeniski pāriet pie jauniem uzbrukuma veidiem. Par vienu no tiem var kļūt automašīnu spridzināšana. Mēs zinām, ka viņi jau daudz ko ir apguvuši sprākstvielu izgatavošanas jomā. Arī ķīmisko ieroču izmantošanas gadījumu skaits arvien pieaug.
Jāpiebilst, ka par populārāko norēķinu valūtu noziedzīgos darījumos pēdējā laikā kļuva Bitcoin. Šī virtuālā valūta ir ieptekusies kriminālajām aprindām tās anonimitātes dēļ. Ārts Jums Kanahās, Latvijas Radio, Brisele.